السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والطلبة والحاضرين، رحمني ورحمكم الله. diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Al-Muwatta dari Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah. Beliau berkata, dakhaltu Masjid Dimashq. Suatu ketika saya memasuki masjid di Damaskus. Kalau zaman sekarang ibu kota Syria. Fa'idha fata barraq adhanaya. Aku memasuki masjid di Damaskus dan aku melihat seorang lelaki yang mengkilat giginya. Lelaki yang barraq adhanaya, mengkilat giginya. Wa idzan nas ma'ahu. Lelaki ini dikerumuni oleh banyak orang. Wa idza ikhtalafu fi syai'in asnaduhu ilayhi. Kalau mereka ada selisih pendapat, ada perbedaan, maka dikembalikan kepada orang ini. Wa asdaru an ra'yi, diminta pertimbangannya, diajak bermusyawarah, ditanya, diminta fatwa. Fasa'altu anhu, maka aku pun bertanya, siapa orang ini? Dialah adalah sahabat Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu arda. Kata Abu Idris al-Khawlani, falamma kana fi yawmil ghad, ketika keesokan harinya, hajartu, aku datang ke masjid tersebut di pagi hari. Wa idza huwa qad sabaqani bitahjir. Dan ternyata beliau sahabat Mu'adz ibn Jabal telah mendahului aku datang lebih pagi daripada beliau. Fa wajadtuhu yusalli. Aku melihat sahabat ini sedang melaksanakan salat. Falamma qada salatahu, Setelah sahabat Mu'ad menyelesaikan salatnya, sallamtu alaih. Aku mengucapkan salam kepada beliau. Dan aku mengatakan, wallahi inni la uhibbuka fillah. Demi Allah aku cinta kepadamu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Mu'ad pun berkata, Allah, apakah benar karena Allah? Dia menjawab, Allah, aku cinta kepada engkau karena Allah. Beliau tanya, ini min bab at-ta'kid, penekanan, penegasan. Kemudian kata sahabat Mu'ad, abshir, bergembiralah. Fa inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku dahulu pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya, wajib, pasti akan mendapatkan kecintaanku bagi orang-orang yang senantiasa menjenguk, mengunjungi saudaranya karena Allah. Wal mutajalisina fiyya, dan orang-orang yang berkumpul karenaku, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangannya. Wal mutahabbina fiyya wal mutabadhilina fiyya, dan orang-orang yang cinta karena aku dan saling memberi karena aku. Maka pada hadis ini ikhwani hafizakumullah menjelaskan kepada kita betapa utamanya percintaan karena Allah Subhanahu wa taala, yang ini bagian daripada nikmatul ukhuwah. Dengan nikmat ini barakallahu fikum, seseorang akan terjalin persaudaraan dengan kawannya. Kita tidak bisa membayangkan orang hidup tanpa saudara, enggak ada teman yang peduli. Akan menyakitkan. Sebagaimana pepatah Indonesia dahulu mengatakan, 1000 teman tidak cukup, musuh 1 terlalu banyak. Maka dengan ukhuwah seseorang akan hidup damai, tenang, tentram, menjaga lisan, saling menghargai, saling menghormati. Oleh sebab itu Islam datang dengan asas ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 103. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Idz kuntum a'daan. Ketika dahulu kalian bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian menyatukan di antara hati-hati kamu. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan nikmat tersebut kalian menjadi saudara. Ayat ini ikhwani afidhakumullah memang turun pada kaum Aus wal Khazraj yang ada di kota Yathrib, di kota Madinah. Yang kedua kabilah ini mereka saling bertempur. Musuh bebuyutan. Lawan lama. Padahal Aus dan Khazraj kakek mereka satu. Keduanya bersaudara, kemudian menjadi dua kabilah besar dan saling bertempur. Bahkan kata ahli sejarah, damatil hurub ala mi'ah wa isrina sanah. Peperangan tersebut terus terjadi sampai 120 tahun. Bahkan karena sebab yang sepele, sensitif, terjadi gesekan, perang, pertumpahan darah. Nah, setelah Nabi alaihi salatu wasalam hijrah dan Islam masuk ke rumah-rumah mereka, dengan sendirinya mereka berdamai di bawah naungan Islam. Maka tidak heran ikhwani afidhakumullah, Abu Bakar yang dari Hijaz, begitu pula Bilal yang dari Habasyah, Ethiopia, Afrika, ditambah lagi Salman Al-Farisi dari Persia, mereka bisa hidup erat di bawah naungan Islam tanpa ada sekat ras. Wa alafa baina qulubihim, Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menggabungkan hati-hati mereka. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim, kalau engkau menginfakkan hartamu sepenuh bumi, engkau akan tidak mampu menggabungkan hati-hati tersebut, sehingga mereka bersatu, bersaudara di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada hari ini, tepatnya hari Ahad 9 Muharram 1443 1444 Hijri, atau bertepatan dengan tanggal 7 Agustus 2022, kita diberi amanah oleh Ma'had Ponpes Pondok Pesantren Assalam Rasahullahu min kulli su'in wa makruh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga ma'had ini dari berbagai macam kejelekan dan keburukan, untuk menyampaikan materi kajian dengan tajuk, dengan tema Ni'matul Ukhuwah. Untuk memudahkan jalannya kajian ini, kita akan menyebutkan beberapa poin supaya mudah untuk difahami. Poin yang pertama ikhwani afidhakumullah, definisi dari kalimat tersebut, karena judul ini terdiri dari dua kata. Nikmah yang pertama dan yang berikutnya adalah al-ukhuwah. Kata yang pertama, nikmah, memiliki dua arti. Yang pertama, dari sudut etimologi bahasa Arab, dan yang kedua dari sisi istilah syar'i, terminologi syariat. Dari sisi bahasa, yang dimaksud dengan nikmah adalah kata mufrad, kata tunggal, yadullu ala tarafuh wa tibati al-aish. Yang dimaksud dengan nikmat secara bahasa, kata yang mengandung kesenangan. Yadullu ala taraffuh wa tib al-aish, kesejahteraan hidup. Ini disebutkan oleh Ibnul Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab. Ni'mah secara bahasa adalah kata mufrad tunggal, yadullu ala taraffuh, yang menunjukkan atas kesenangan, wa tib al-aish, kesejahteraan hidup. Ini dinukilkan oleh Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab. Lafaz jamaknya ni'amun dan an'um. Ni'mah ini memiliki dua lafaz jamak. Ni'amun wa an'um. Lawan kata daripada al-bu'us, kesempitan dan kesukaran. Ini yang dimaksud dengan ni'mah. Dalilnya apa? Arti dari sisi bahasa sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 53. Al-Anfal ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan." Yang demikian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah kesenangan, disebut dengan lafaz ni'mah. An'amaha ala qaumin, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada suatu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka merubah apa yang terdapat pada diri-dirinya. Pada ayat ini ikhwani afidhakumullah disebutkan nikmat dari sisi bahasa, artinya kesenangan. Ini sudut yang pertama. Sudut yang kedua, nikmat dari sisi terminologi syariat. Maknanya adalah kullu fadlin wa ihsan. Setiap karunia dan kebaikan. Minallahi azza wa jalla ala ibadihi. Yang datang dari Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Ini yang dimaksud dengan nikmat. Kullu fadlin wa ihsan, setiap karunia dan kebaikan. Minallahi ala ibadihi, dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan ini terdapat dalam surat An-Nahl ayat 53. Makna secara istilah syar'i. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang ada pada kalian, datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa nikmat di sini adalah kesejahteraan, kesenangan, kebaikan, karunia dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. An-Nahl ayat 53. Dan nikmat ikhwani afidhakumullah, para ulama mereka membagi menjadi tiga macam. Nikmat ini para ulama mereka membagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah nikmatun ammah. Dari tiga macam ini nanti kita akan mengetahui judul yang akan kita bahas masuk pada macam yang keberapa. Yang pertama adalah amatun, nikmat secara global, umum, universal, secara luas. Dan ini berlaku bagi mukmin, kafir, hatta dawab, bahkan binatang mendapatkan nikmat yang pertama ini. Sifatnya umum, global, universal. Mukmin, kafir, bahkan termasuk binatang ternak, binatang yang ada. Dan ini merupakan nikmatut ta'am wasyarab wal maskan wal kiswah, yaitu nikmat kita masih bisa menyantap makanan, kita diberikan air untuk minum, ada tempat untuk meletakkan kepala, istirahat, tempat tinggal, kita diberikan pakaian untuk menutup aurat. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mukmin, dan begitu pula kafir. Karena terkadang Allah subhanahu wa ta'ala, ikhwani afidhakumullah, memberikan karunia ma'al mahabbah, dengan kecintaan kepada seorang hamba. Dan terkadang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia ma'al bughd, dengan kebencian. Dan pemberian nikmat dengan kebencian Allah subhanahu wa ta'ala, ini disebut apa? Disebut apa? Istidraj. Dimanja oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberi pancingan supaya dekat dengan kebinasaan. Dipancing oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimanja dengan kenikmatan, dan dia berada di atas kefasikan, keburukan, supaya dekat dengan azab dan siksaan. Dan ini disebut dengan na'mah, nun yang difathahkan. Ini disebut dengan na'mah, nun yang difathahkan. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran, wa na'mah kanu fiha fakihin. Dan kenikmatan yang dahulu mereka bersenang-senang atasnya, kaum musyrikin, mereka Allah subhanahu wa ta'ala kasih harta, kendaraan, istri, anak yang banyak. Dan ini bagian daripada apa? Ni'mah, tapi nun yang difathahkan, disebut dengan na'mah. Ini macam yang pertama. Kemudian macam yang kedua, ikhwani afidhakumullah, ni'matun khasah, yang sifatnya khusus, lebih sempit. Dan ini merupakan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih. Ala ibadihil mustafa al-mukhtar, yang Allah subhanahu wa ta'ala filter mereka. Dan ini khusus bagi kaum muslimin, bagi kaum mukminin, yaitu nikmatul din, nikmat agama, nikmatul iman, nikmatul sunnah, nikmat al-amal as-salih. Ini macam nikmat yang kedua. Oleh sebab itu kita senantiasa diperintahkan untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehari semalam sebanyak 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Nikmatul Islam, nikmat agama, nikmat beramal soleh, nikmat bisa mengikuti petunjuk Nabi SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini nikmat yang kedua. Kemudian nikmat yang ketiga, yang terakhir, akhassun ni'am, nikmat yang paling khusus. Jadi yang pertama umum, yang kedua khusus, yang ketiga lebih khusus. Nikmat yang paling khusus. Dan ini merupakan nikmatun nubuwwati war risalah. Nikmat kenabian dan kerasulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 113, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada kalian al-kitab, kemudian al-hikmah, dan mengajarkan kepada kamu apa yang kamu tidak ketahui. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan karunia ini bagi engkau merupakan nikmat yang besar, yaitu nikmat kenabian dan kerasulan. Ini tiga macam nikmat yang disebutkan oleh para ulama. Nikmatul ukhuwah, nikmat persaudaraan, kira-kira dari jenis macam yang keberapa? Naam. Dari jenis macam yang kedua, yaitu nikmatun khassah, yang diberikan kepada kaum muslimin dan diberikan kepada kaum mukminin. Ini kata yang pertama. Kemudian kata yang kedua, ikhwani afidhakumullah, al-uhuwah, juga memiliki dua arti. Yang pertama, arti dari sisi bahasa Arab, dari etimologi al-lughawi, di dalam bahasa yang dimaksud dengan ukhuwah, ma'khudhun minal akh, diambil dari kata al-akh. Apa itu yang dimaksud dengan al-akh? Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Nuzhatul A'yun. Ibnul Jauzi dalam kitabnya Nuzhatul A'yun, beliau mengatakan, al-akh yuradu bihil musawi wal mu'adil. Wal-akh yuradu bihil musawi wal mu'adil. Yang disebut dengan akh itu yang bermakna sama, sepadan, dan setara. Ini disebut dengan akh secara bahasa. Sama, sepadan, dan setara. Jamaknya ikhwan dan ikhwah. Jamaknya ikhwan dan ikhwah. Walaupun sebagian para ulama ada yang membedakan di antara dua kata ini. Nah, kalau ikhwan, makana yuradu bihil asdiqa. Ikhwan itu maksudnya teman. Adapun ikhwah fil wiladah, saudara seperut. Sebagian para ulama membedakan antara ikhwan dan ikhwah. Ikhwan itu kawan, ikhwah itu saudara. Dari jalur perut, dari bapak dan ibu. Walaupun secara etimologi bahasa yang dimaksud dengan akh, yang mengandung arti sama, sepadan, dan setara. Kemudian yang kedua, arti ikhwah secara terminologi syariat adalah rabitatun madinah, ikatan yang kuat. Tajma'u baina tarafaini au akthar, yang menggabungkan antara dua pihak bahkan lebih. Apa yang dimaksud dengan ukhuwah? Rabithah madinah, ikatan yang kuat. Tajma' baina tarafaini au akthar, yang menggabung di antara dua pihak atau lebih. Wa tansya' bisababir radha'ah, yang mana hubungan ini muncul tumbuh bisa disebabkan karena adam, darah, atau bisa disebabkan karena persusuan, atau bisa disebabkan karena agama. Jadi ikhwah secara terminologi syariat lebih luas maknanya. Hubungan yang kuat menggabungkan dua orang ataupun lebih, yang itu muncul disebabkan karena hubungan darah atau persusuan atau karena hubungan agama. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, mukhatiban ashabahu, beliau berbicara kepada para sahabatnya, wadittu ana qad ra'ayna ikhwanana. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, aku mendambakan apabila saya melihat saudara-saudaraku. Maka para sahabat pun nyeletuk bertanya, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kita ini semua saudaramu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd, adapun saudara-saudara kita yang belum datang kemudian mereka. Artinya Nabi alaihi salatu wasallam menggunakan lafaz ini, ikhwanuna, saudara tapi belum keluar, saudara tapi belum ada. Kenapa? Karena hubungan terjalin dalam satu ikatan agama di bawah naungan Islam. Ini yang disebut dengan ni'matul ukhuwah. Oleh sebab itu, dengan jalinan nikmat ini ikhwani afidhakumullah, seorang muslim dengan muslim yang lain diibaratkan seperti bangunan. Satu dengan yang lain saling menguatkan. Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Permisalan kaum muslimin dari cinta dan kasih sayang mereka seperti satu jasad. Idza istaka minhu 'adhu, kalau anggota badan ini mengeluh, tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma, yang lain pun juga akan merasakan sakit yang sama. Dia tidak bisa tidur di malam hari, padahal yang mungkin sakit kakinya sampai kepalanya bisa menjadi demam. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kaum mukminin mereka adalah bersaudara. Ini poin yang pertama menunjukkan kepada kita definisi dan makna daripada nikmat dan arti daripada al-ukhuwah. Kemudian yang kedua, ikhwani afidhakumullah, karena nikmat inilah kemudian Islam memberikan keutamaan di dalam tali persaudaraan. Islam memberikan beberapa fadilah di dalam tali ukhuwah. Di antara keutamaan persaudaraan ini, yang pertama, yudhilluhumullah fi dhilli arsyihi. Ini keutamaan manfaat daripada al-ukhuwah. Akan mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat. Ini fadilah yang pertama. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ainal mutahabuna bi jalali al-yawma udhilluhum fi dhilli la dhilla illa dhilli." Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada hari kiamat, mana orang-orang yang cinta karena aku, mereka akan mendapatkan naungan di mana hari tersebut tidak ada naungan melainkan naunganku. Tapi dengan syarat apa, ikhwani afidhakumullah? Bahwasanya kecintaan tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena tujuan yang fana, juga bukan karena tujuan dunia yang menggabungkan mereka. Dari fadilah ini pula kemudian ahlu sunnati wal jamaah mengambil salah satu manhaj yang menjadi pilar akidah kita yang disebut al-wala wal-bara. Cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala dan benci karena Allah. Cinta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mendapatkan manfaat apapun daripada tali persaudaraan dan akan sirna. Dan begitu pula yang menyelisihi prinsip ini akan dihukumi keluar daripada koridor manhaj kita. Oleh sebab itu kemudian para ulama memperingatkan kepada salah seorang yang bernama Muhammad ibn Abdillah, pengampu markas An-Nur yang ada di kota Ma'bar di negeri Yaman, yang dikenal dengan sebutan Muhammad al-Imam karena menghancurkan pilar ini, al-muwala fillah wal-mu'ada fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah, dihancurkan dengan beliau menulis sebuah wathiqah, wathiqatul ta'ayus wal ikha, perjanjian damai dan persaudaraan. Mulai kapan kita bersaudara dengan kaum musyrikin? Mulai kapan kita bersaudara dengan kaum Syiah? Mengadakan perjanjian dengan Al-Hawazah yang dihukumi oleh para ulama saat ini merupakan cabang daripada Syiah Rafidhah Itsna Asyariyah yang paling ekstrim, pembunuh berdarah dingin. Membuat perjanjian wathiqatu ta'ayus wal ikha, damai dan persaudaraan. Sejak kapan kita bersaudara dengan mereka? Bahkan para ulama telah menghukumi kufurnya Rafidhah. Mufti negeri Saudi Arabia sebelumnya, Syekh Muhammad ibn Ibrahim al-Syekh, beliau berkata, Ar-Rafidhatu fi hadhihi al-azman murtadduna 'abadatul awthan. Rafidhah pada zaman-zaman ini mereka murtad. Mereka adalah para penyembah berhala. Karena mereka menyembah kepada para pemimpin-pemimpinnya yang berjumlah 12 orang yang dijadikan seolah-olah Tuhan di muka bumi. Begitu pula ditanya Syekh bin Baz alaihi rahmatullah mengenai hukum makan sembelihannya Al-Ja'fariyah, Al-Itsna Asyariyah, Al-Imamiyah. Beliau mengatakan haula yad'una Aliyan wal Hasan wal Husain wa sadatihim. Mereka kaum Syiah tersebut kalau berdoa kepada Hasan, berdoa kepada Husain, meminta kepada Ali, dan para wali yang mereka anggap keramat, wala yahil, maka tidak dihalalkan al-aklu min dhabaihim, makan dari sembelihan-sembelihan mereka, li'annahum musyrikun, karena mereka dihukumi musyrik, walau dzakaru smallahi alaih, walaupun sebelum menyembelih mereka membaca basmalah, walaupun sebelum menyembelih mereka bertakbir. Dihukumi oleh Syekh bin Baz bi annahum musyrikun, mereka adalah kaum-kaum syirik. Kemudian mengatakan bahwasanya kita dengan mereka bersaudara, menulis perjanjian damai dan persaudaraan. Bagi kaum muslimin tidak ada persaudaraan kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala di dalam syariatnya. Maka tidak keliru kalau seandainya Syekh Ubaid mengatakan bi annahu ikhwani, Muhammad al-Imam ini ikhwani, karena mengamalkan kaidah ikhwaniyah yang ma'ruf, kaidah al-ma'dzirah wa ta'awun, kaidah yang dituliskan oleh Muhammad Rashid Ridha, penggagasnya, nata'awan fima ittafaqna alaih, kita saling tolong-menolong, kerjasama, partisipasi dalam hal-hal yang kita sepakati. Wa na'dzur ba'dhuna ba'dha fi ma ikhtalafna fihi. Dan kita toleran, memberikan uzur dalam perkara-perkara yang kita selisihi. Kemudian Muhammad Rashid Ridha tahu bahwasanya ini merupakan kaidah yang busuk, sehingga dia tinggalkan kaidah tersebut, tapi dilanjutkan oleh penerusnya yaitu Hasan al-Banna, dan dijadikan sebagai pilar dakwahnya mereka. Oleh sebab itu ikhwanul muslimin merupakan jembatan taqarub baina sunni wa syi'i, yang senantiasa mendekatkan antara muslim dengan syi'i. Mereka adalah jembatannya. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, ikhwanul muslimin dan syiah wajhan li umlatin wahidah, dua koin dalam satu wajah, atau dua wajah dalam satu koin, sehingga mereka memberikan uzur bagi yang punya akidah wahdatul wujud, memberikan uzur bagi orang-orang yang menyembah kepada kuburan. Oleh sebab itu Syekh Ubaid berkata kepada atas Muhammad al-Imam bi annahu ikhwani, orang ini merupakan ikhwani. Kenapa? Menjalankan prinsip ini. Ditambah lagi ikhwani afidhakumullah, di dalam wathiqah tersebut dinukilkan bi anna kitabana wahid wa nabiyana wahid wa aduwana wahid, kitab kita satu, Syi'i dengan Sunni. Tanda tangan berarti ridho. Mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran kita muharraf, muzayyaf, sudah dirubah dan palsu. Karena Al-Quran yang benar yang kita baca baru sepertiganya. yang disebut dengan Mushaf Fatimah. Dikatakan kemudian kitab kita sama. Wa aduwana wahid. Musuh kita sepadan. Padahal musuh mereka adalah para sahabatul akhyar. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dikatakan musuh kita sama. Wa nabiyuna wahid, nabi kita satu. Sebagian di antara mereka meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib yang lebih berhak untuk mendapatkan risalah, dan malaikat Jibril berkhianat. Bahkan di muqaddimah wathiqah tersebut diucapkan assalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi tahirin, dan keluarga beliau yang suci. Kenapa ada kata-kata suci? Karena mereka meyakini bahwasanya Aisyah enggak masuk pada kalimat ini. Disebutkan dengan kata-kata alihi tahirin, dan salawat salam kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suci-suci saja. Ini isyarat celaan kepada Aisyah. Dikatakan kemudian perjanjian persaudaraan dan hidup yang damai. Padahal Ibnul Qayyim rahimahullah beliau berkata, ittafaqatil ummah ala kufri qadhifiha. Umat ini sepakat kufur orang-orang yang mencelah Aisyah. Bahkan kata Imam Malik ibn Anas rahimahullah beliau berkata, man sabba Abu Bakr wa Umar julid. Yang mencelah Abu Bakar dan Umar dicambuk. Wa man sabba Aisyah kutil. Dan yang mencelah Aisyah dibunuh. Maka ditanyakan kepada Imam Malik, wahai Imam, kenapa kau bedakan antara Abu Bakar, Umar, kemudian ini Aisyah? Abu Bakar dan Umar dicambuk, Aisyah dibunuh. Kata Imam Malik ibn Anas rahimahullah, man ramaha faqad khalafa al-Quran. Yang menuduh Aisyah, maka dia telah menyelisihi Al-Quran. Wa man khalafa al-Qur'ana kutil. Dan yang mendustakan satu ayat sama dengan mendustakan seluruh mushaf, dan yang mendustakan Al-Quran maka dia dibunuh. Maka syarat persaudaraan di dalam Islam, fillahi walillah, harus karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena tujuan yang fana, dan juga bukan karena tujuan dunia. Dan ini merupakan salah satu pilar ahli sunnati wal jamaah. Al-wala wal-bara. Loyalitas karena Allah, membenci karena Allah. Oleh sebab itu, para ulama mentahdir orang ini Muhammad al-Imam. Karena perjanjian itu, ikhwani afidhakumullah, di bagian utara Yaman, mereka tidak berani untuk menyebutkan pujian kepada Aisyah di atas mimbar. Hidup penuh dengan ketakutan dan hidup di bawah kontrol mereka. Al-Hawathah al-Jarudiyah. Gara-gara apa? Wathiqah, perjanjian. Yang mengatakan bahwasanya mereka kaum Syiah adalah saudara kita. Bahkan pernah Husain Badruddin Al-Houthi, bapak ruh mereka yang sudah meninggal, jalaba kalban aswad, pernah mengambil anjing hitam, wadafanahu, dia pendam dan tidak menyisakan kecuali kepala saja. Kemudian berkata kepada pengikutnya, urmu allati lam tuqam 'alaihal had. Lempari ini. Maksudnya kiasan kepada Aisyah yang belum ditegakkan Husain Badruddin Al-Huthi pernah jalaba kalban aswad, mengambil anjing hitam dan dipendam separuh, tidak menyisakan kecuali kepalanya saja, dan berkata kepada para pengikutnya, urmu Aisyah allati lam tuqam 'alaiha al-had, lempari Aisyah yang belum ditegakkan hukum atasnya. 'Alaihi minallahi ma yastahiqun. Bahkan orang ini Husain Badruddin Al-Huthi, bapak rohnya kaum Syiah Hawazah, pernah mengatakan, idza qara'tal Qur'an min awwalihi ila akhirihi tahruj wa anta dhal. Kalau kamu membaca Al-Qur'an dari awal hingga akhir, tidak akan memberikan manfaat kepadamu sedikit pun, bahkan engkau keluar setelah membaca Al-Qur'an dalam keadaan tersesat, dalam keadaan bingung. Inilah kaum yang kemudian dijadikan sebagai perjanjian persaudaraan oleh Muhammad al-Imam ar-Raymi al-Ma'bari. Maka fadilah yang pertama, kita kembali kepada keutamaan persaudaraan di atas Islam, mendapatkan naungan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, dengan syarat tentunya kecintaan tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala di dalam bingkai syariatnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwani afidhakumullah, sababun litadzawuki al-iman. Persaudaraan ini merupakan buah manis keimanan. Dalam sebuah hadis yang antum semuanya sudah hafal, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga golongan yang kalau itu terdapat padanya, maka akan merasakan lezatnya keimanan. An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidak mencintai seseorang, saudaranya, melainkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an yakraha, dia membenci kekufuran, ba'da an anqadhahu Allahu minhu, setelah Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dia darinya. Kama yakrahu an yukdhafa finnar, sebagaimana dia benci untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Maka persaudaraan, ni'matul ukhuwah, ini merupakan salah satu buah daripada manisnya iman. Kemudian yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, bahwasanya manusia kelak akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Dalam sebuah hadis, Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu berkata, jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datang seorang pemuda kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Nabi Allah, kapan terjadinya hari kiamat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, beliau jawab dengan pertanyaan, madza a'adatta laha? Kamu bertanya mengenai hari kiamat, apa yang sudah engkau persiapkan menuju kepada hari itu? Maka dia mengatakan, la syai', aku enggak punya apa-apa. Aku enggak punya banyak persiapan, enggak punya banyak bekal. Illa annani uhibbullaha wa rasulah. Melainkan saya hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, anta ma'a man ahbabta. Maka engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Maka dari hadis ini, ikhwani afidhakumullah, Anas ibn Malik berkata, ma farihtu bi syai'in afrahu li hadzal hadis. Aku tidak pernah senang melahinkan kegembiraanku ketika mendengar hadis ini. Anta ma'a man ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Fa ana uhibbun nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar. Maka aku bersaksi bahwasanya aku cinta kepada Abu Bakar dan Umar, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihubbi iyahum, dengan kecintaanku kepada mereka aku berharap untuk berkumpul bersamanya. Wa illam a'mal bimithli a'malihim, walaupun aku mungkin belum bisa berbuat seperti apa yang mereka amalkan. Al-mar'u ma'a man ahab, manusia itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Maka dari sini, ikhwani afidhakumullah, melihat kenyataan mayoritas umat manusia pada zaman sekarang, ketika ditanya mengenai nabinya, mereka acuh tak acuh, enggak tahu, enggak mau mempelajari, enggak peduli, enggak mengenal bagaimana pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sejarah beliau. Tapi ketika disebutkan artis, bintang film, pemain sepak bola, dia akan menyebutkan nama istri, anak-anak, tempat kehidupan pribadi, pemasukan, bahkan sampai nomor punggungnya. Ingatlah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, anta ma'a man ahbab, engkau dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Maukah kita dikumpulkan bersama Ronaldo? Maukah kita dikumpulkan bersama Messi? Fanas'alullaha salamata wal afiyah. Maka fadilah persaudaraan di dalam Islam bahwasanya kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kita cintai. Kemudian yang terakhir, fadilah yang keempat, lahu manabir min nur. Orang yang mengikat tali persaudaraan sesama muslim, mereka mendapatkan cahaya kelak pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, al-mutahabuna fi jalali lahum manabir min nur. Orang-orang yang cinta karena kemuliaanku, mereka mendapatkan mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, yughbituhumun nabiyuna wasyuhada, yang mana mimbar-mimbar tersebut bahkan diinginkan oleh para nabi dan diinginkan oleh para syuhada. Ini empat fadilah dan keutamaan bagi orang-orang yang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah percintaan yang akan mendapatkan pahala ganjaran yang besar di sisinya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin mereka adalah ikhwah, mereka adalah bersaudara, mereka memiliki hubungan yang erat, bukan persaudaraan karena hizbiyah, bukan persaudaraan karena jam'iyah, bukan persaudaraan karena kepentingan-kepentingan duniawi. Sebagaimana yang ada pada zaman sekarang, rela untuk meninggalkan saudaranya demi maslahat kantongnya, sehingga dia ikut partisipasi dalam naungan, dalam judul dakwah, bersama Ihya'ut Turas, bersama Jam'iyatul Hikmah, bersama Darul Bir, kecintaan karena maslahat, kecintaan karena dunia yang dimasukkan di dalamnya kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan-golongan mereka. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, tidaklah jam'iyah-jam'iyah ini masuk melainkan memecah belah persaudaraan kaum muslimin. Oleh sebab itu, berkata Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i mengenai bahayanya jam'iyah yang memporak-porandakan tali ni'matul ukhuwah, beliau mengatakan bi anna jam'iyah ihya at-turas tajma'ul amwal wa tursil Abdul Rahman Abdul Khalik liyudhillan nas wa yusaddid syamlahum, bahwasanya jam'iyah ini, yayasan ini, mereka mengumpulkan harta, kemudian Abdul Rahman Abdul Khalik, bapak ruh jam'iyah tersebut, membawa dana-dana itu untuk memecah belah, memporak-porandakan ukhuwah dan menyesatkan mereka. Kata Syekh Muqbil, ad-da'wah ghaniyah an Abdul Rahman ibn Abdul Khalik wa afkarihi. Dakwah tidak butuh dengan Abdul Rahman Abdul Khalik dan pemikirannya. Di ucapan yang lain, Syekh Muqbil berkata, Jam'iyah Ihya'ut Turats farraqat ahla sunnati wal jama'ah fi Misr wal Najd wal Bahrain wal Haramain wal Hijaz, bahwasanya Jam'iyah Ihya'ut Turats memecahkan salafiyin ahli sunnati wal jama'ah di Mesir, di Hijaz, di Najd, di Makkah wal Madinah, di Bahrain, bahkan di negeri beliau sendiri, yaitu kepanjangan tangannya yang disebut dengan Jam'iyatul Hikmah. Oleh sebab itu, Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i mengatakan bi annaha jam'iyatun majruhah, jam'iyah yang cacat. Hati-hati, sebab porak-porandanya uhuwa ahli sunnati wal jamaah, di antaranya karena jam'iyah Ihya'ut Turats. Oleh sebab itu para ulama memperingatkan ini. Bahkan Imam Al-Albani alaihi rahmatullah beliau berkata, wal jam'iyat astarul hizbiyah, jam'iyah-jam'iyah ini merupakan pakaiannya hizbiyun. Yang dimaksud jam'iyah di sini, walak dan loyalitas mereka sangat sempit hanya kepada jam'iyah-jam'iyah tersebut. Oleh sebab itu, Syekh Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah beliau berkata, ansahu bi'adami dukhuli fiha, aku menasihati jangan sampai di antara para pemuda untuk masuk ke dalam jam'iyah-jam'iyah tersebut. Bahkan Syekh Rabi ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wasaddadahu fil khairi khuta, beliau mengatakan jam'iyah Ihya'ut Turats jam'iyyatun siyasiyah tahmil afkaran hizbiyah, bahwasanya jam'iyah Ihya'ut Turats ini merupakan jam'iyah politik yang membawa pemikiran hizbiyun, ditutup dengan ucapan Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, beliau berkata, Jam'iyatu Ihya'it Turas jam'iyatun munharifatun dhalatun mudhillah, merupakan yayasan yang menyimpang, sesat dan menyesatkan. Mereka datang dengan menggunakan alasan untuk membangun masjid. Mari ikut bersama kita, diberikan dana setiap bulan sebagai gaji, kafalatul yatim, menyantuni anak-anak yatim, upah kepada para asatidzah, membangun madrasah seolah-olah baik. Pelan-pelan mereka akan memasukkan as-summa fil asal, racun di dalam madu. Berjalan waktu, kemudian mereka terseret ke dalam pemahaman-pemahaman menyimpang pondok ma'had dan da'i-da'inya. Fanas'alullah as-salamata wal-afiyah. Maka hendaknya kita menjaga nikmat ini, nikmatul ukhuwah, ukhuwah lillahi wa fillah, menjaga persaudaraan Islamiyah karena Allah subhanahu wa ta'ala, loyalitas, cinta kepada saudara kita karena Allah, dan membenci na'am al-bughdhu, mengingkari pun juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin sesi pertama, kemudian sesi kedua kita akan tutup dengan kaidah-kaidah di dalam al-uhuwah, dan begitu pula penyakit-penyakit hati yang akan merusak tali persaudaraan kita, terlebih lagi sesama ahli sunnati wal jamaah. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.